μια συνηθισμένη ερώτηση, όταν συζητάμε με φοιτητές ή φοιτήτρες που συνήθως συναντιόμαστε οι Αγιορείτες όταν βγαίνουμε από το Όρος, είναι γιατί οι φοιτήτριες δεν έρχονται στο Αγιώρος. Επειδή τώρα νομίζω πως είναι δύσκολο και οι μαθητές να έρθουν στο Αγιώρος ή και οι μαθήτριες είναι, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, τελείως αδύνατο, γι' αυτό θα ήθελα να σας έκανα λίγο κοινωνό αυτής της χάριτος. Γιατί, όπως είπα και το πρωί σε ένα γυμνάσιο, νομίζω ότι η σχέση που υπάρχει μεταξύ του Αγιώρους και των νέων παιδιών είναι μεγαλύτερη από ό,τι υποψιάζεσαι. Και κάτι άλλο γίνεται. Πηγαίνοντας κανείς στο Αγιώρος και ενώ απομακρύνεται από τον κόσμο, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, και αυτό που σκεφτόμαστε περισσότερο είναι τα παιδικά μας χρόνια και σκεφτόμαστε εσάς. Έλεγα το πρωί στα παιδιά του γυμνασίου ότι σκεφτόμαστε εσάς, γιατί νιώθουμε το εξής, ότι στο Άγιο Όρος, σε αυτή τη ζωή της ασκήσεως, υπάρχει κάτι κουραστικό και ταυτόχρονα υπάρχει κάτι ανάλογο και κάτι παιδικό, και ένα παιχνίδι είναι όλη μας η ζωή. Κάποιος με έχει ρωτήσει μια φορά πώς περνάτε στο Άγιο Όρος και εγώ αυτά μετά του είπα ότι κοίτα, σε περνάμε καλά, δηλαδή το γλεντάμε. Και μια φορά στην Αγρυπνία, που η Αγρυπνία, ξέρετε, αρχίζει μόλις δεις ο ήλιος και εξακολουθεί όλη τη νύχτα, είχαν έρθει και μερικοί ψαλτάδες από τον κόσμο και είχαν κουραστεί. Έβλεπα και μερικούς γέρους μοναχούς με άσπρα γένια, οι οποίοι μένανε όλο το βράδυ άγρυπνοι. Και μερικοί είχαν και άγριες φωνές και δεν ψάλανε καλά. Αλλά οι άγριες φωνές των μοναχών μου αρέσανε περισσότερο, γιατί έλεγα ότι αυτοί το γλεντούσαν και περνούσε όλη νύχτα χωρίς να κοιμώνται, ακριβώς επειδή ήταν η αγρυπνιά ένα παιχνίδι. Και θα ρω πως υπάρχουν και πολλά συστήματα παιδαγωγικής που θα ήθελαν να κάνουν την διδασκαλία παιχνίδι και τη ζωή παιχνίδι, γιατί ξέρετε ότι στο τέλος δεν αποκλείεται αυτό που θα θυμόμαστε από τη ζωή μας να είναι το παιχνίδι, και το σοβαρότερο πράγμα στη ζωή μας να είναι το παιχνίδι. Και αυτό που έχει κατορθώσει το Άγιο Όρος και η Ορθοδοξία είναι να κάνει τη ζωή παιχνίδι και να κάνει τη ζωή άνετη. Οπότε τα δύσκολα πράγματα γίνονται άνετα και στο τέλος νιώθεις ότι δεν παίρνεις αγωγή, ούτε προσεύχεσαι όταν είσαι, ξέρω και εγώ, 3 ή 4 ώρες στην εκκλησία, αλλά αυτό που χαίρεσαι είναι ότι όλη σου η ζωή είναι μια προσευχή, όλη σου η ζωή είναι μια άσκηση, όλη σου τη ζωή τη χαίρεσαι και υπάρχει μια χάρις η οποία γεμίζει την ψυχή, το σώμα του ανθρώπου, και αυτή η χάρις απλώνεται σε όλο το πρόγραμμα, σε όλο το αρχιτεκτόνημα της ζωής και συνέχεια, ας πούμε, σε όλο το Άγιο Όρος. Μα θα πει κανείς, τόσο μαγικά είναι τα πράγματα εκεί? Νομίζω δεν είναι μαγικά, είναι απλώς, απλά και φυσικά. Και τυχόν εμείς έχουμε κάτι το οποίο μας βασανίζει σήμερα, και αν βασανιζόμαστε είναι ότι έχουμε χάσει την απλότητα και τη φυσικότητα. Αλλά νομίζω ότι αν μιλώ σε παιδιά της Κύπρου, μπορούμε να βρούμε το νήμα και να φτάσουμε στο μυστικό. Και εγώ ζώντας το Άγιο Όρος νιώθω ότι το μυστικό βρίσκεται, ξέρετε, στη Θεία Λειτουργία, στο Χριστό, στην Παναγία, σε αυτή την πνευματική ζωή. Επειδή υπάρχει ένα κέντρο στη ζωή μας και αυτό το κέντρο και αυτό το πνεύμα πλάθει τα πάντα, ακριβώς γι' αυτό υπάρχει μια αλήθεια και μια ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, αν θα δούμε ένα δέντρο με τον κορμό της ρίζες, τα φύλλα και τα άνθη, λέμε ότι αυτό είναι αληθινό, γιατί όλα έχουν σχέση με ένα οργανισμό. Αν θα δούμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει ένα δέντρο ξεπατωμένο και καρφωμένο σε ένα τετράγωνο σανίδι για να μην πέσει, και του έχουμε κολλήσει επάνω νάιλον λουλούδια ή γλωμπάκια ή κουκλάκια, λέμε ότι αυτά τα γλωμπάκια και τα λουλουδάκια δεν πρόκειται ποτέ να ανθίσουν, γιατί δεν βγαίνουν μέσα από τον κορμό του δέντρου. Το λοιπόν που έχει σημασία είναι, μπορεί να γίνει η ζωή μας ένα δέντρο, η ύπαρξή μας κάτι τέτοιο, και να μην γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή πράγματα εξωτερικά κολλημένα? Μπορεί να δεις την Εκκλησία να είναι αληθινή και να μην έχει χαλκομανίες κολλημένες γύρω-γύρω? Μπορεί ένας άνθρωπος να μορφώνεται και οι γνώσεις να έρχονται από μέσα του και όχι απ' έξω κολλημένες με πίεση και με βία? Μα νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μπαίνοντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν η Εκκλησία είναι σωστή, κοιτάξτε τι γίνεται. Ότι αυτό που σου λέει η αρχιτεκτονική, που σου λέει η Θεία Λειτουργία, σου λέει και η εικόνα, σου λένε και τα λόγια του ψαλσίματος, σου λέει το ίδιο το ψάλσιμο, και τότε νιώθεις ότι πράγματι βρίσκεσαι σε ένα χώρο αληθινό. Αν τυχόν άλλα λέει η Αγιογραφία, άλλα λέει η Ψαλμοδία, άλλα λέει η Θεία Λειτουργία, λες ότι κοίτασε, εδώ πέρα τα πράγματα είναι εξωτερικά κολλημένα, δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, άρα τα πράγματα είναι ψεύτικα. Γι' αυτό χαίρεσαι την Ορθοδοξία που σου λέει το εξής, ότι κοίταξε, δεν μπορεί κανένα σύστημα, καμιά ιδεολογία να σώσει τον άνθρωπο. Αν θέλετε, ούτε χριστιανική ιδεολογία, ούτε χριστιανικό σύστημα. Ο άνθρωπος είναι κάτι ζωντανό, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και περισσότερο από ότι είναι το οποιοδήποτε σύστημα καλοφτιαγμένο ή οποιαδήποτε, ας πούμε, καταπληκτική ιδεολογία. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Εκκλησία παίρνει το νέο παιδί και το βαφτίζει ολόκληρο στο όνομα του Πατρός και του Ίδιου του Αγίου Πνεύματος. Και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ένα με τον Χριστό. Στη συνέχεια, μπαίνοντας στη ζωή της Εκκλησίας, δέχεται ο άνθρωπος τον Χριστό και ολόκληρος προχωρεί μέσα στον Χριστό. Και όπως λένε οι πατέρες, ο Χριστός γίνεται η οικία μας και εμείς γινόμαστε οικία εκείνου. Και έτσι στη συνέχεια νιώθει κανείς ότι το κέντρο της ζωής μας είναι ο Θεάνθρωπος, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτός είναι ο ευλογών, ο πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα. Και στη συνέχεια ο καθένας, προχωρώντας και δεχόμενος τη χάρη του Χριστού μέσα του και μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και αυτός γίνεται Χριστός κατά χάρη ο άνθρωπος, και έτσι χαίρεται όλη του τη ζωή. Και έτσι νιώθει ότι όλη του ζωή γίνεται προσευχή και όλη του ζωή γίνεται θεία λειτουργία. Γι' αυτό βλέπετε ότι μπαίνοντας ένας μοναχός μέσα στη σωστή λειτουργία, στο σωστά αρχιτεκτονημένο μοναστήρι, στη σωστά αρχιτεκτονημένη ζωή, νιώθει ότι τα πάντα γίνονται σε αυτόν προσευχή, γίνονται αφορμή προόδου πνευματικής και γίνονται άνετα σαν το παιχνίδι. Κάποτε είχε έρθει ένας και μπήκε στην ακολουθία και καθίσαμε αρκετές ώρες. Μετά από λίγο λέει: κοίτας, εγώ δεν μπορώ, πρέπει να βγω έξω. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μην κάνω τίποτα. Θέλω κάτι να κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος δραστήριος. Αυτά που έλεγε, νομίζω ότι τον καταλάβαινα, αλλά εκείνη τώρα δεν του δώσα καμία απάντηση. Μια φορά το βράδυ μπαίνοντας στην ακολουθία μέσα, ένιωσα την απάντηση να βγαίνει μοναχή της και λέω το εξής: κοίταξε. Τι κάνει ο μοναχός μέσα στην ακολουθία? Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Μπαίνει, κάνει το σταυρό του, κάθεται σε ένα στασίδι, παρακολουθεί, ψάλλει ή μιλάει. Ας το πάρουμε αυτό, δεν είναι τίποτα. Αλλά λέω το εξής: άραγε κάνει τίποτα το μωρό παιδί που βρίσκεται στη μήτρα της μάνας του? Δεν κάνει τίποτα, αλλά επειδή βρίσκεται στη μήτρα της μάνας του, διαρκώς αυξάνει. Και ο μοναχός, επειδή βρίσκεται στη μήτρα της μητέρας Εκκλησίας, σε μια φυσιολογική ατμόσφαιρα, διαρκώς αυξάνει. Και το μεγάλο πράγμα είναι να βρίσκεσαι μέσα εκεί. Να βρίσκεσαι μέσα εκεί και η ζωή να υπάρχει μέσα σου. Σπέβδω να κάνω μια ερώτηση εκ μέρους σας. Μα τι μας τα λες όλα αυτά τα πράγματα, εφόσον είπες ευθύς εξ αρχής ότι οι μαθητές δεν μπορούν να έρθουν στο Άγιο Όρος, είναι πολύ δύσκολο, οι δε μαθήτριες είναι αδύνατο. Σας το λέω το εξής, γιατί, για τον εξής λόγο, γιατί η καλοσύνη που υπάρχει στο Άγιο Όρος δεν είναι καλοσύνη μιας ορισμένης Χερσονήσου. Οπότε απλώς θα σας έκανα διαφήμιση μιας Χερσονήσου, αλλά η καλοσύνη και η χάρη της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Ο καθένας από εμάς, τους βαπτισμένους, μπορεί να προχωρήσει πιο πολύ μέσα στην Εκκλησία και να δεχτεί μέσα του τη χάρη του Θεού. Και στη συνέχεια να χαίρεται τη ζωή του και να πούμε το εξής: όπως σε ένα μοναχό, δεν είναι προσευχή μόνο η παραμονή στην Εκκλησία, αλλά και η παραμονή στο κελί και η μελέτη και η δουλειά που θα κάνει στο χωράφι ή στον κήπο ή στη βιβλιοθήκη ή στον ξενώνα. Μπορεί και εσείς διαρκώς να προχωρείτε μέσα στην Εκκλησία, να δέχεστε με την προσευχή τη χάρη του Θεού μέσα σας και να γίνει όλη η σας ύπαρξη προσευχή, να γεμίσετε ολόκληρη από αγαλίαση και να νιώθετε συνέχεια ότι και η μελέτη που κάνετε είναι προσευχή και η παρακολούθηση, ξέρω και εγώ, 5-6 ώρες στο σχολείο είναι προσευχή. Και να πω και το να σας βγει η πίστη στη δουλειά είναι προσευχή και ο κόπος θα σας οδηγεί στην ανάπαυση, γιατί θα νιώθετε εσωτερικά ότι κοίταξε. Αυτά τα κάνω επειδή μου τα ζητάει ο Θεός και όλα αυτά έχουν ένα νόημα και κάπου με οδηγούν. Κάπου με οδηγούν. Και δεν είναι ότι τα δέχομαι αναγκαστικά, απλώς κάποιος μου τα πιέζει, μου τα βάζει μέσα με το ζόρε, αλλά γιατί ο οργανισμός μου είναι ζωντανός και έχει τη δύναμη την κάθε μια τροφή που παίρνει να την χωνεύει και να την αφομοιώνει. Πώς τώρα μπορούμε να γίνω μαγιορίτες? Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι στο τέλος η ανακεφαλαίωση όλων των προσευχών γίνεται με μια ευχή μονολόγιστη, με αυτό που λέμε στην Εκκλησία το Κύριε ελέησον, ή που λένε οι μοναχοί Κύριε Ιησού Χριστέ για του Θεού ελέησον με. Και με αυτή την ευχή ζητούμε το έλεος του Κυρίου. Δηλαδή ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο δυνατός, εγώ είμαι ο αδύνατος και ζητάω το έλεος του Κυρίου. Και λένε οι Άγιοι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, ότι η ευχή αυτή είναι σαν το μάνα της ερήμου. Όπως το μάνα ήταν μια τροφή μονοειδής και πολυπίκυρος, δηλαδή είχε την ίδια μορφή αλλά ταυτόχρονα κάλυπτε τις ανάγκες του κάθε ενός, νομίζω ότι και η ευχή αυτή η μονολόγηση είναι μονοειδής και πολυπίκυρος, δηλαδή αναπαύει και τρέφει τον καθένα μας. Και επίσης κάτι άλλο, βλέπετε ότι το παραδοσιακό στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και μοντέρνο. Δηλαδή αυτή η παλιά προσευχή η Ορθόδοξη μπορεί να μας βοηθήσει στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολο να λέει κανείς μια προσευχή, ξέρω και εγώ, και το Πάτερ ημών ολόκληρο, ή να λέει το Βασιλεύ Ουράνιε διαρκώς, ή να λέει ένα ψαλμό. Παλιά στην έρημο οι μοναχοί κυκλοφορούσαν και έλεγαν στίχους από τους ψαλμούς. Το να λέει κανείς «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό λέω το εξής. Εσείς, σαν πολλή δουλειά και σαν διακόνημα, έχετε τα μαθήματά σας. Τα μαθήματά σας είναι μια άσκηση. Πάρτε το αυτό σαν διακόνημα και σαν ακολουθία. Αλλά λέω το εξής. Στο σπίτι σας βρέστε μια ήσυχη γωνιά και μια ήσυχη ώρα και κάντε λίγη προσευχή. Κάντε την προσευχή αυτή που σας δίδαξαν οι γονείς σας. Αν μπορείτε, σε αυτή την ήσυχη στιγμή και την ώρα, πέστε και την ευχή. Κάντε μερικές μετάνοιες, μεγάλες ή μικρές, κάνοντας το σταυρό σας και λέγοντας αυτή την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Εάν κουραστείτε λίγο στην ευχή αυτή με τις μετάνοιες και με το να πείτε την ευχή, αυτή η κόπωση θα σας ανταποδοθεί πολλαπλασίως. Εκεί που κουράζεται κανείς σωματικά και ιδένεται και ο νους του. Εάν τίποτα λίγο κουραστείτε, η ευχή αυτή φυσιολογικά θα λέγεται από μέσα σας. Και στη συνέχεια, αυθόρμητα, δένεται η ευχή με την αναπνοή. Και να σας πω κάτι άλλο, ότι εσείς έχετε ένα πλεονέκτημα που αν θέλετε μπορείτε να μην το χάσετε ποτέ. Το πλεονέκτημα σας είναι ότι είστε νέοι. Εκεί αν θέλετε μπορεί να μην χάσετε ποτέ την νεότητά σας αυτή. Νομίζω αν λέει κανείς την ευχή, τι γίνεται. Αποκτά μια ευαισθησία πνευματική, είναι πάντα ευαίσθητος και νιώθει το κάθε τι και ταυτόχρονα προχωρεί σε μια απάθεια. Δεν φοβάται τίποτα. Όχι γιατί αυτός είναι δυνατός και περιφρονεί τους άλλους, αλλά γιατί ο ίδιος είναι αδύνατος, αλλά είναι δυνατός ο Χριστός, του οποίου ζητάει το έλεος και ο οποίος Χριστός μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και τον βοηθάει. Γι' αυτό λέω ότι ας τελειώσω εγώ την εισήγηση με αυτή την απλή, με αυτή την αδερφική συμβουλή. Την προσευχή που κάνετε, ας την κάνετε. Εκεί αν θέλετε, ανακεφαλαιώνετε την προσευχή αυτή με τούτη την ευχή τη σύντομη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Αυτή μπορεί να την πείτε στο σπίτι, στο δρόμο όταν έρχεστε και μέσα στην τάξη. Και στο τέλος η ευχή αυτή λέγεται μόνη της. Και λένε οι πατέρες ότι, και αν τυχόν μετά στο τέλος κανείς δεν λέει την ευχή, αφού θα τη συνηθίσει, μένει μέσα στον άνθρωπο η ενέργεια της ευχής. Όπως να το πάρουμε αντίθετα. Αν δύο άνθρωποι τσακωθούν και θυμώσουν και ο ένας και εγώ χτυπήσει τον άλλο, στη συνέχεια χωριστούν και ο καθένας πάει στο σπίτι του, μπορεί στον δρόμο να μην φωνάζει, αλλά μένει μέσα του η ταραχή. Αντίθετα, αν κανείς λέει την ευχή, μπορεί στο τέλος να μην λέει την ευχή μια στιγμή, αλλά να συλλάβει τον εαυτό του να είναι γεμάτος από τη χάρη και από την ενέργεια της ευχής. Και έτσι η ευχή λέγεται μόνη της, και στο τέλος λένε οι πατέρες ότι συνδέεται με την αναπνοή και όπως λέει κάπου η φιλοκαλία, ότι λέει ένας άνθρωπος την ευχή άνευ της Ιασούν ενίας, δηλαδή λέει την ευχή χωρίς καμιά έννοια. Και ενώ αναπνέει, η αναπνοή αυτή δεν βάζει μόνο ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στα σπλάχνα, αλλά βάζει και μια γαλήνη πνευματική. Και η καρδιά του δεν χτυπάει και δεν στέλνει αίμα μόνο στις φλέβες του και σε όλο το σώμα του, αλλά στέλνει και μια ευλογία πνευματική. Λέει, επειδή είστε βαπτισμένοι και επειδή έχετε κοινωνήσει και επειδή είστε μέλη της Εκκλησίας, εξακολουθήστε να κάνετε την προσευχή που σας έχουν μάθει από το σπίτι σας. Και αν μπορείτε, λέτε και αυτή την ευχή. Και σιγά σιγά θα καταλάβετε τι μεγάλο πράγμα είναι να είναι κανείς Ορθόδοξος και αν θέλετε να είναι και Έλληνας. Και πάλι λέω το εξής, ότι ήρθα εγώ στην Κύπρο και αυτό που είχα να πω ήταν μερικά πράγματα που είδα στο Άγιο Όρος. Και αυτά που είδα στο Άγιο Όρος ήταν η χάρη μερικών απλών ανθρώπων που λέγανε την ευχή και είχαν αυτή την αγκαλίαση και την ευφροσύνη. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι και η Κύπρος είναι Άγιο Όρος, γιατί και στην Κύπρο είδα τόσους ανθρώπους και τόσους παππούδες και γιαγιάδες που έχουν αυτή τη χάρη. Και εσείς την έχετε μέσα σας χωρίς να το ξέρετε, επειδή γεννηθήκατε από αυτούς και επειδή σας λένε αυτά που σας λένε. Και ξέρω ένα πράγμα, ότι τώρα εσείς ούτε αυτή τη χάρη καλά την καταλαβαίνετε, τη διαισθάνεστε. Και ούτε ίσως τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους πατεράδες και τις μανάδες ακριβώς τους καταλαβαίνετε, αλλά απλώς τους αγαπάτε. Λέτε την ευχή, προχωρήστε τον αγώνα σας στο σχολείο Και θα δείτε στη συνέχεια ότι αυτό που δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτή η κεντρική χάρη που διοργανώνει όλη τη ζωή του ανθρώπου, όλη τη ζωή μας ολόκληρη και τη ζωή του κόσμου. Και τότε θα καταλάβετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μοιάζει περισσότερο με το αληθινό και ζωντανό δέντρο, γιατί τα πάντα είναι διοργανωμένα και δένονται με ένα μυστήριο ζωής, και δεν μοιάζει με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή με το ψεύτικο πράγμα που τα πάντα είναι κολλημένα δεξιά και αριστερά. Να σταματήσω εγώ εδώ και θα ήθελα να λέγατε εσείς τις αντιδράσεις σας, ό,τι θέλετε σαν σκέψη ή σαν ερώτηση, για να συνεχίσω με μια επαφή που θα είναι κάτι πιο πλούσιο από ότι ένας μονόλογος. Λοιπόν, μιλήστε ελεύθερα. Πάντως θέλω να σας πω το εξής, ότι είστε οι καλύτεροι από όσους έχω δει μέχρι τώρα στην Κύπρο, δηλαδή οι πλέον ησύχως παρακολουθήσαντες. Καταλάβετε. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν παρακολουθήσατε ησύχως, τώρα έχετε το δικαίωμα, και να εκφραστείτε ανησύχως και ελευθέρως. Λοιπόν, κοιτάξτε, σύντομα, γιατί περνάει η ώρα. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, με ευχαριστήσατε με την ησυχία. Εάν παραταθεί η ησυχία, θα δυσαρεστηθώ πολύ, ε. Οπότε πρέπει την ησυχία να τη σπάσετε δια των απορριών και δια της συζητήσεως. Δηλαδή συζητήσεως γενικής και όχι απλώς της μεταξύ σας. Ναι. Διαμαντή, για σήκω όρθιος. Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει πώς βλέπουν οι μοναχοί του Αγίου Όρους την τεχνολογική ανάπτυξη εν σχέση με τη θρησκεία. Εσύ για να κάνεις αυτήν την ερώτηση θα πρέπει να έχεις και μια κάποια απάντηση. Λοιπόν, η ερώτηση, ακούστηκε η ερώτηση, τι λένε οι μοναχοί για την τεχνολογική ανάπτυξη, τι σχέση έχει η τεχνολογική ανάπτυξη με τη θρησκεία. Και λέω το εξής, για να κάνει αυτή την ερώτηση ο Διαμαντής, σημαίνει ότι μέσα του υπάρχει μια κάποια απάντηση που θα ήθελα να μας την πει αυτός καταρχήν και μετά να πω εγώ. Ναι.
Ως τώρα οι επισκέψεις που έκανα στα μοναστήρια και στις εκκλησίες, ιδίως στα μοναστήρια, βλέπω ότι οι μοναχοί δεν συνδυάζουν, δεν έχουν τεχνολογικά μέσα, για παράδειγμα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και έτσι πράγματα. Ζουν μια ζωή ασκητική. Αλλά ασκητική συμπεριλαμβάνουμε στο νόημα της ασκητικής ζωής και να μην υπάρχει τεχνολογική πρόοδος. Δηλαδή δεν έχουν σύγχρονα μηχανήματα. Μέσα στο μοναστήρι, για παράδειγμα. Έτσι, αλλά.
Λοιπόν, κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, και στα μοναστήρια χρησιμοποιούμε την τεχνική πρόοδο μέχρι την όσα. Αλλά για μένα το βασικό πρόβλημα και ερώτημα που βάζουμε τώρα δεν είναι αυτό. Μπορώ να σας πω το εξής, ότι τίποτα δεν είναι κακό. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλά ούτε και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Όλα μου είναι δυνατά, αλλά δεν θέλω με κανένα τρόπο να γίνω δούλος σε κάτι. Τίποτα δεν είναι κακό τη στιγμή που μπορούμε να το πάρουμε μέσα μας και να το χωνέψουμε στο στομάχι μας. Λέει ο Βασισάκ, ένας Άγιος παλιός, ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει τέτοιο δυνατό στομάχι που να χωνεύει κάθε μια τροφή. Κοίτατε που σας είπα προηγουμένως ότι αυτό που χαίρεσε σε μια εκκλησία ορθόδοξη είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει ένα κεντρικό μυστήριο το οποίο διοργανώνει τα πάντα. Αν τυχόν τώρα μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει τον τεχνικό πολιτισμό και αυτός να τον χρησιμοποιεί σωστά και όχι ο τεχνικός πολιτισμός να χρησιμοποιεί τον άνθρωπο, τότε ο τεχνικός πολιτισμός είναι καλός. Εάν τυχόν αντίθετα εμείς γίνουμε δούλοι του τεχνικού πολιτισμού και χάσουμε την ανθρωπιά μας και χάσουμε την μία, πώς πούμε, το σκοπό της υπάρξεώς μας, τότε δεν είναι καλός ο τεχνικός πολιτισμός. Αλλά στη συνέχεια θα πούμε το εξής, ότι και ο τεχνικός πολιτισμός μαζί με όλη τη φύση θα διαμαρτυρηθεί και θα κάνει επανάσταση εναντίον του ανθρώπου. Γιατί όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όλη η φύση συστενάζει και συνοδύνει και περιμένει και η φύση ολόκληρη την ελευθερία να προχωρήσει στον χώρο της αυθαρσίας, δια της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Αυτό που χρειάζεται είναι ο άνθρωπος να είναι αληθινός και στη συνέχεια όλα του λειτουργούν αληθινά. Όπως λέμε, ούκε λάτρευσαν την κτήσιν οι θεόφρονες, αλλά τον κτήσαντα. Εάν λατρεύουμε ειλικρινά τον κτήσαντα, τότε τιμούμε και τη κτήση και καθένα πράγμα σωστά διακοσμείται, παίρνει τη θέση του. Αντίθετα, εάν χάσουμε αυτήν την κεντρική ισορροπία μας και την αίσθηση του τι αποστολή έχει ο άνθρωπος, τότε τα πάντα καταστρέφονται, τότε δεν χρησιμοποιούμε τίποτα σωστά και όλα θα είναι εις βάρος μας και τότε όλα είναι κακά. Ενώ δηλαδή ο Θεός έκανε τα πάντα καλά λίαν, εάν τυχόν εμείς αντί να λατρεύουμε τον κτίσαντα, λατρεύουμε την κτίση, τότε υποτιμούμε και τη κτίση, υποτιμούμε και τον τεχνικό πολιτισμό και υποτιμούμε τα πάντα. Ενώ αντίθετα, αν λατρεύουμε τον Θεό σωστά μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε μπορούμε τα πάντα να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Είναι μια απάντηση. Άλλος. Και τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Μη μου τα λέτε πολύ κυπριακά, είμαι Κύπριος αλλά λίγο. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, νομίζετε ότι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν περισσότερο όταν βρίσκονται στα μοναστήρια παρά όταν βρίσκονται στον έξω κόσμο? Ναι. Κοιτάξτε, η απάντηση στη δική μου είναι σαφής και θαρό, όπως πρέπει να βγει από μέσα σας. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει τα περισσότερα όταν κινηθεί ελεύθερα και δεν είναι δούλος κανενός. Αν ένας, ξέρω και εγώ, με το ζόρι πάει στο μοναστήρι, είναι φυλακή και θα σκάσει. Αν τον μοναχό τον πιάσει με το ζόρι και τον βάζει στον κόσμο, θα σκάσει. Άφησε τον καθένα να κινηθεί ελεύθερα, αλλά εν Χριστώ Ιησού. Τότε ο καθένας μας βρίσκει τον εαυτό του και βρίσκει και όλους. Και ο καθένας βοηθάει όλους. Αντίθετα, αν κάνουμε πράγματα τα οποία τα κάνουμε με βία εξωτερική, τότε όλα είναι αρρωστημένα. Γι' αυτό λέω, ένας άνθρωπος που σωστά μένει στον κόσμο επειδή αυτό τον αναπαύει, τότε αυτός χαίρεται τη ζωή του και βοηθάει όλους. Και επίσης, αν ένας πάει στο μοναστήρι επειδή αυτό τον αναπαύει, χαίρεται τη ζωή του και δι' αυτόν τον τρόπο βοηθάει όλους. Για να σας πω κάτι άλλο, νομίζω πως μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος μοιάζει κάπως με μια μαγνητική βελόνη. Αν θέλουμε να σεβαστούμε τη μαγνητική βελόνη, είναι να την βάλουμε να ισορροπήσει επάνω σε μια κίδα, να απομακρύνουμε από κοντά του, από τη βελόνη αυτή, όλους τους άλλους μαγνήτες και όλα τα μέταλλα και να την αφήσουμε μόνη της να ισορροπήσει. Δεν χρειάζεται να την καρφώσουμε με πρόκες. Άφησε την, μόνη της θα πάει προς το βορρά. Όλος ο άνθρωπος είναι μια μαγνητική βελόνη. Ο καθένας είναι μια αίσθηση. Κανείς δεν είναι κουτσός και κουφός. Ο καθένας είναι μια αίσθηση. Και όπως είπαμε προηγουμένως, ότι τα πάντα ενώνονται ζώντας μέσα στην Εκκλησία, λένε οι πατέρες ότι όλες οι αισθήσεις μας, δηλαδή η όραση, η διαίσθηση, η αφή κτλ., και άλλες αισθήσεις τις οποίες εμείς δεν μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε, όλες αυτές γίνονται μια αίσθηση. Το θέμα είναι το εξής. Ο άνθρωπος να βρεθεί σε ένα χώρο και ο χώρος αυτός να σέβεται τη φύση του ανθρώπου και να αφήσει τον άλλον μόνο του να βρει τον προσανατολισμό του. Η μαγνητική βελόνη θα πάει προς το βορρά. Όπως επίσης, αν τυχόν εδώ πέρα βάλουμε μια γλάστρα με ένα φυτό ζωντανό και όχι νάιλον, γιατί τώρα έχουμε πολλά νάιλον φυτά και νάιλον ανθρώπους. Αν τυχόν λοιπόν το φυτό το αληθινό, ξέρετε, θα πάει μόνο και θα πάει προς το παράθυρο, προς το φως. Γιατί πάει προς το φως? Έτσι πάει προς το φως. Μα γιατί δεν απαντάει, αλλά πάει προς το φως. Η μαγνητική βελόνη δείχνει προς το βορρά και ο άνθρωπος δείχνει κάπου. Λοιπόν, άφησε τον άλλον ελεύθερα και αυτός θα πάει εκεί που θέλει η φύση του. Και τότε, όταν πάει ο καθένας μας εκεί που θέλει η φύση του αληθινά, εν Χριστώ Ιησού, τότε όλοι συναντιόμαστε και όλοι συλειτουργούμε. Άσχετα αν ο ένας βρίσκεται στην Κύπρο ή στην Τακανίκα και ο άλλος βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Μα δεν σας είπα ότι είστε καλοί και οι ερωτήσεις που κάνετε είναι καλές. Αυτή η ερώτηση είναι καλή. Να σας πω μια ιστορία. Ήρθε μια φορά ένας γέρος ιερομόναχος στο μοναστήρι και αυτός ο γέρος ιερομόναχος ήταν παλιός αγιορείτης. Λοιπόν, ήρθε στην εκκλησία μέσα, κάθισε σε ένα στασίδι στο τέλος, σκοτεινά και παρακολουθούσε. Αφού τέλειωσε η ακολουθία, μου λέει, μα είδες τι ωραία είναι στο μοναστήρι. Κάθεσε στο στασίδι και λέει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και συνέχεια αυτά τα ίδια πράγματα είναι μια νέα έκπληξη. Αλλά λέει το εξής, ότι για να μπορείς να καθίσεις, να λες τα ίδια πράγματα και ταυτόχρονα να έχεις αυτή τη χαρά την ανέκφραστη, θα πρέπει να υπάρχει μέσα σου ένας θείος έρωτας, ένας έρωτας με το Θεό. Μου λέει, ξέρεις τι γίνεται? Μα και οι ερωτευμένοι που κάθεται στον κόσμο ένας δίπλα στον, να ξέρεις τι λένε? Τα ίδια λένε, αλλά επειδή είναι ερωτευμένοι κάθονται δίπλα ένας στον άλλον. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Αν μπορεί ο άνθρωπος μέσα του να αφήσει τους ψεύτικους έρωτες και να τον πιάσει ο ένας έρωτας, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο δρυμής και αφόρητος, ο απου Θεού ενγινόμενος, οπότε όλη του ύπαρξη πάει προς τα εκεί. Λέει το ίδιο πράγμα, και το ίδιο πράγμα είναι μια κατάπληκτη έκπληξη και κάτι νέο. Το αληθινό επαναλαμβανόμενο είναι καινούριο, το ψεύτικο με το να κάνει παιχνίδια δεν είναι απλώς το ίδιο, αλλά είναι ανύπαρκτο. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να μπούμε στο χώρο της αλήθειας. Όταν μπούμε στο χώρο της αλήθειας, τα πάντα είναι ανάδυσης, αναγέννησης και ανανέωσης. Και τα πάντα γίνονται ανέτος. Είδε αυτό που λέμε στους χαιρετισμούς, ότι η Παναγία είναι Ιακώπος Βαστάσασα Χριστών. Τα μεγάλα πράγματα και έργα, τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς, γίνονται Ιακώπος, αν τυχόν εμείς δώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Γι' αυτό ξέρετε τι γίνεται? Όταν είμαστε στο Άγιο Όρος και κάνουμε τα πράγματα ανέτος, γίνονται από τους αληθινούς μοναχούς. Εγώ ήθελα να σας παραστήσω τον αληθινό μοναχό. Τότε σκεφτόμουν τον εαυτό μου που ήμουν μαθητής και καμιά φορά φοβόμουν, δεν είχα διαβάσει και όλα αυτά τα πράγματα. Και λέω, κοιτάξτε, μου λέτε, θα μπορούσε και η ζωή των παιδιών να γίνει παιχνίδι. Και εφόσον οι γέροι παίζουν και τα παιδιά θέλουν να παίζουν, οπότε. Ναι, η συμμαθήτριά σας ρωτάει. Για πέστε μας μερικά πράγματα για το πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο Θεία Χάρις. Νομίζω ότι η ερώτηση καταρχήν είναι πολύ σωστή, και αυτή η Θεία Χάρις είναι κάτι η οποία δεν δίνεται με διδασκαλίες, αλλά δορίζεται στον άνθρωπο. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε κάτι χρησιμοποιώντας μερικές εικόνες. Νομίζω ότι η Θεία Χάρις είναι, πώς να πούμε, το φως μέσα στο οποίο μπορεί να ανθίσει και να καρπίσει ο άνθρωπος. Είναι ο άνεμος ο οποίος δίδει ζωή στα σπλάχνα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, αν κάνουμε μια υπόθεση ότι ο ήλιος φεύγει, ο ήλιος δύει, απομακρύνεται και πάψει να υπάρχει αυτό το φως, όλη τη δημιουργία, τα πάντα θα γεμίσουν από το θάνατο. Εάν τυχόν ο ατμοσφαιρικός αέρας φύγει, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή εδώ. Εάν τυχόν βγάλει τη Θεία Χάρη από τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει σαν άνθρωπος. Γι' αυτό είναι το εξής, ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία θα καταλάβουμε αυτό το μυστήριο της Θείας Χάριτος. Πάντως η Θεία Χάρις δεν δίδεται απλώς στους έξυπνους, ούτε στους καπάτσους, αλλά δίδεται στους ανθρώπους, στους ταπεινούς και αυτούς που έχουν αγάπη. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος και να μην έχει τη χάρη του Θεού, και μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος, ταπεινός, που να έχει αυτή τη χάρη. Και βλέπετε πως λέει ο Βασισάκ, ότι όλοι μας θέλουν να είμαστε κοντά στον ταπεινό. Και λέμε καλά λόγια τον ταπεινό. Ο ταπεινός δεν πληγώνει κανένα, δεν σκοτώνει κανένα. Ο εγωιστής, και χωρίς να το θέλει, πληγώνει όλους και διώχνει από κοντά του όλους. Οπότε, εάν τυχόν αγαπήσουμε την ταπείνωση και αγαπήσουμε την αγάπη, δηλαδή πάψουμε να ζούμε για τον εαυτό μας και ζούμε ηρωικά για τον άλλον, τότε γινόμαστε κοινωνία της Θείας Χάριτος και τη μεταδίδουμε χωρίς να το θέλουμε, αυθόρμητα, φυσιολογικά και προς τους άλλους. Πολλά εκατομμύρια. Ναι. Είπε ο συμμαθητής ότι βλέπουμε στην αρχή της ιστορίας της Εκκλησίας του Χριστιανισμού να έχουμε πολλούς νέους μάρτυρες, δηλαδή μάρτυρες που να δίνουν τη ζωή τους ολόκληρη για τον Χριστιανισμό, για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Σήμερα αντίθετα βλέπουμε ότι οι νέοι δεν έχουν αυτό το πνεύμα ίσως, αλλά απομακρύνονται από την Εκκλησία. Αυτό που οφείλεται. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα, ξέρετε, να πάμε στους πρώτους αιώνας του Χριστιανισμού. Όταν φτάσαμε στην Κύπρο και πήγαμε στη Λευκοσία, μας πήγανε στο μουσείο, εκεί πέρα που υπάρχει η Αγχώνη που κρεμάστηκαν τα δικά σας τα παιδιά, δηλαδή οι αδερφοί μας οι Κύπροι. Και εκεί πέρα διαβάσαμε τις επιστολές που στείλανε στους δικούς τους πριν απαγχωνιστούν. Και οι ομολογίες αυτές είναι ομολογίες πρωτομαρτυρικές, δηλαδή των πρώτων μαρτύρων της χριστιανοσύνης. Άρα λοιπόν, όχι στους πρώτους αιώνες, αλλά λίγο, μια-δυο δεκαετίες πριν από σήμερα, υπήρχε ένα πνεύμα μαρτυρικό, όχι πουθενά αλλού, αλλά στην ίδια την Κύπρο. Οπότε η ερώτηση είναι σωστή. Ξέρετε όμως ότι κάθε μια φορά, σαν άνθρωποι, δηλαδή ο καθένας μας στην ηλικία του και ταυτόχρονα στην ιστορία μέσα, περνούμε άλλες δοκιμασίες. Το καιρό εκείνο περνούσε η Κύπρος τη δοκιμασία της σκλαβιάς. Και όπως φαίνεται, όλη η Κύπρος σαν μια ψυχή και σαν ένα σώμα είχε πει όχι στον κατακτητή. Και υπήρχε τότε ένα ηρωικό πνεύμα. Η δυσκολία σήμερα δεν είναι αυτή. Είναι άλλες δυσκολίες. Είναι, ξέρω κι εγώ, πώς να πούμε, είναι οι Τούρκοι, είναι οι μη Τούρκοι, είναι η φτώχεια ή είναι ο πλούτος. Είναι η ανέχεια, ένας πειρασμός, είναι τα πολλά ξενοδοχεία. Βλέπεις ότι η μια δυσκολία σε οδηγεί στο μαρτύριο, η άλλη δυσκολία θέλει να σε εχμαλωτήσει με το να σε αποκοιμήσει. Και γι' αυτό τώρα ένας νέος που είναι ζωντανός άνθρωπος θα πρέπει να καταλάβει τον εχθρό και να καταλάβει τον πονηρό εκεί που κρύβεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι λέμε ότι ο διάβολος και ο πειρασμός δεν παρουσιάζεται πάντα με τη μορφή του κακού, αλλά ο διάβολος έχει όλα όσα έχει ο Θεός, αλλά τα έχει ψεύτικα. Και δεν υπάρχει πιο επιτυχημένος τρόπος από το να αποκοιμήσεις κάποιον, όχι με το να του δημιουργήσεις δυσκολίες, γιατί οι δυσκολίες θα τον κάνουν ήρωα και θα χαρεί τη ζωή του, να του δώσεις την δυνατότητα να αποκοιμηθεί μέσα σε πράγματα τα οποία φαίνονται καλά και ουσιαστικά είναι κατάπτωση. Και θα καταλάβει την κατάπτωση τότε όταν δεν θα έχει την δύναμη να αντισταθεί. Γι' αυτό ακριβώς, για να είμαστε προσγειωμένοι, αν ζούσαμε, ξέρω κι εγώ, 20 χρόνια πριν, εσείς οι νέοι, θα είχατε αντιμετωπίσετε άλλες δυσκολίες στην Κύπρο. Ζώντας σήμερα, έχετε αντιμετωπίσετε αυτές τις σημερινές δυσκολίες. Αλλά εγώ λέω το εξής, ότι είτε είναι οι παλιές δυσκολίες των πριν 20 ετών, είτε είναι οι σημερινές δυσκολίες, αν ένας νέος θέλει, μπορεί να τις ξεπεράσει όλες. Και μάλιστα όλες αυτές οι δυσκολίες να γίνουν αφορμή προόδου για αυτόν, εάν πάρει σωστά τα πράγματα. Λέει ο σημαντήσεις ότι ο κόσμος σήμερα συχνά λέει ότι η νεολαία έχει πάρει το στραβό δρόμο και την ονομάζει ανήθικη. Πώς βλέπετε εσείς την σημερινή νεολαία? Δείτε σωστά. Καταρχήν, εγώ νιώθω το εξής. Εάν ο κόσμος είναι ανήθικος και όσο είναι ανήθικος, δεν φταίνει οι ταλέποροι οι νέοι. Και αν τυχόν υπάρχει κάτι στον κόσμο που είναι καλό, βρίσκεται μέσα στους νέους. Ψέματα θα λέμε. Και αν τυχόν λυπάται κανείς κάποιον, λυπάται τους νέους. Άρα λοιπόν, οι νέοι είναι καλοί, καταρχήν. Γι' αυτό σας είπα αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι αυτό που έχετε είναι η νεότης. Και κάτι άλλο, ότι μπορεί κανείς να μείνει πάντα νέος και μπορεί κανείς να μην πεθάνει. Άρα λοιπόν, καταρχήν είστε καλοί. Το θέμα τώρα είναι, εάν τυχόν μπορείτε να σώσετε και να διαιωνίσετε την νεότητά σας, ή να την χαντακώσετε. Και μπορείτε να την χαντακώσετε με επιτυχίες. Και το θέμα είναι να μην θελήσει κανείς να πετύχει στη ζωή του, αλλά να θελήσει να αποτύχει στη ζωή του. Γιατί πολλές φορές οι επιτυχίες που μας προσφέρουν είναι αποτυχίες. Και αυτοί που πάνε πολλές φορές μέσα στο Άγιο, ξέρετε ότι πάμε για μερικούς αποτυχημένους. Και πάει, και αυτό που κάνει πάλι εντύπωση τώρα είναι το εξής, ότι δεν πάνε άνθρωποι φτωχοί, ούτε πάνε άνθρωποι αγράμματοι, ούτε πάνε άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ζουν στον κόσμο. Πάνε αυτοί που θα μπορούσαν κάλλιστα να ζουν στον κόσμο και να έχουν μεγάλες θέσεις, αλλά επειδή λίγο τους κόβει μια στιγμή, λένε ότι κοίταξε, η επιτυχία που μου προσφέρει ο κόσμος για μένα είναι αποτυχία. Την πετάω και φεύγω αποτυχημένος εξωτερικά για μια άλλη επιτυχία, η οποία εκφράζεται και φαίνεται αποτυχία, αυτή η επιτυχία μου, αλλά ουσιαστικά αυτή με αναπαύει. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι νέοι πήραν τον κακό δρόμο, γιατί αν πήραν και όσο πήραν τον κακό δρόμο, δεν είναι αυτοί οι φταίχτες, αλλά είναι τα θύματα. Άρα λοιπόν, οι νέοι είναι καλοί και το θέμα είναι να μην αφήσετε κανένα να χαντακώσει την δυνατότητα που έχει βάλει ο Θεός μέσα σας. Λέει στις μαθητριάς σας ότι είπα προηγουμένως ότι για τους μαθητάς, είπαμε προηγουμένως ότι για τους μαθητάς είναι δύσκολο να πάνε στο Άγιο Όρος και για τις μαθήτριες είναι αδύνατο. Και ρωτάει μια συμμαθήτριά σας γιατί το είπα αυτό. Θέλω να σας πω το εξής, ότι δύο λόγια. Ξέρετε ότι το Άγιο Όρος είναι μια χερσόνησο στη Χαλκιδική, η οποία έχει μήκος 50 χιλιόμετρων, έχει 20 μεγάλα μοναστήρια και έχει άλλα μικρά μοναστηράκια τα οποία ξεπερνούν τον αριθμό των 1.700. Οπότε όλο το Άγιο Όρος, το οποίο έχει μήκος, όπως είπαμε, ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρα, λέγεται το Περβόη της Παναγίας. Και τώρα και 1.000 χρόνια που είναι εκεί οι μοναχοί, υπάρχει μια παράδοση να μένουν μόνο μοναχοί και να μην πηγαίνουν οι γυναίκες εκεί. Και επειδή λοιπόν 1.000 χρόνια δεν πηγαίνουν οι γυναίκες, γι' αυτό είπα ότι είναι αδύνατο να πάνε οι γυναίκες στο Άγιο Όρος. Αλλά εφόσον γι' αυτό είπα ότι είναι αδύνατο. Αλλά τώρα μπορώ να σας απαντήσω και στην ερώτηση που πολλές φορές τίθεται και λέει, μα καλά, γιατί τώρα 1.000 χρόνια δεν αφήνουν τις γυναίκες να πάνε στο Άγιο Όρος? Και εγώ αυθόρμητα δεν ξέρω, μου έρχονται πολλές απαντήσεις, οι οποίες απαντήσεις αυτές είναι σαν μη απαντήσεις. Λέω το εξής, ότι οι γυναίκες δεν πάνε στο Άγιο Όρος για να μπορέσουν να επισκεφθούν το αληθινό Άγιο Όρος. Όχι. Κοιτάξτε, με αυτά που είπαμε, θέλω να πω το εξής, ότι το όρος δεν είναι μια χερσόνησος, το όρος δεν είναι ένα είδωλο, γιατί αν ήταν ένα είδωλο, εφόσον λέμε να ρίξουμε όλα τα είδωλο κάτω, να πάμε να το ρίξουμε και αυτό, αλλά το όρος είναι απλώς ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Και αν αξίζει, αξίζει επειδή έχει μια χάρη. Αυτή η χάρη όμως μπορεί να βρεθεί και στην Κύπρο και βρίσκεται στην Κύπρο. Και οι μεγάλοι αγιορείτες είναι κάτι απλή, ταπεινή και εξωτερικά ανύπαρκτη. Και τέτοιους μεγάλους αγιορείτες εντός εισαγωγικών έχετε στην Κύπρο και είναι οι παππούδες σας και οι γιάδες σας. Πιθανώς και οι μανάδες σας και οι πατεράδες σας και πιθανώς και συμμαθητές σας και συμμαθήτριές σας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι για να πάει κανείς στο Άγιο Όρος? Να αποκτήσει αίσθηση μεγάλη, να μπορεί να διακρίνει ποιος είναι ταπεινός και έχει τη χάρη του Θεού. Οπότε ήδη είναι από τώρα στο Άγιο Όρος, όντας στο γυμνάσιο της Λεμεσού. Τι είπε? Μια μαθήτρια πήγε στο Άγιο Όρος. Στάσου, έλα μπροστά να σε ακούω, δεν ακούω καλά. Για λέγε, ναι.
Συγγνώμη για όλα αυτά που κάνω, αλλά υπήρξε μια-δυο χρόνια διάβασα στην μερίδα. Είχε μια μπουστούδα στην ιατρική.
Τα λέμε μυστικά και μετά θα σας τα πω, ε.
Σπούδα στην ιατρική, ξαφνικά σταμάτησε τις σπουδές της και πήγε στο μοναστήρι για να γίνει καλογριά. Πώς εξηγείτε, τι παράγοντες επέτρεψαν πάνω σε αυτήν την γυναίκα για να πάει στο μοναστήρι Χριστή? Ή μήπως είναι η θρησκεία μέσα στην ιστορία ή μια άλλη παράγοντα?
Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι ότι πριν από λίγα χρόνια μια φοιτήτρια της ιατρικής σταμάτησε τις σπουδές και πήγε σε ένα μοναστήρι. Και η ερώτηση είναι γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι, νομίζω ότι έγινε. Δηλαδή έτσι γίνεται. Μια στιγμή κάτι γίνεται. Και αν τυχόν έρθει κανείς στο Άγιο Όρος θα το καταλάβει αυτό. Να σας πω μια άλλη ιστορία. Είχε έρθει ένα παιδί στο Άγιο Όρος για να γίνει μοναχός. Αυτός έφυγε απότομα από το σπίτι. Στο σπίτι έγινε οικογενειακό συμβούλιο και λένε ότι είναι αδύνατο να γίνει αυτό το πράγμα. Τσακώθηκαν, πήραν απόφαση ο μεγάλος αδερφός να πάει στο Άγιο Όρος, έτσι θυμωμένος, να τον πάρει να κατέβει κάτω. Σου λέει δεν είναι δυνατό να πας έτσι απότομα να μείνει στο Άγιο Όρος. Αυτός που ήρθε θυμωμένος για να τον πάρει έμεινε καλόγερος και ο άλλος έφυγε. Οπότε βλέπετε ότι γίνονται πράγματα και απότομα. Πάντως ούτως ή άλλως, αυτό που είπαμε προηγουμένως, θέλει μια προσοχή. Μπορεί μια στιγμή, δηλαδή όπως ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας στη Δαμασκό χτυπήθηκε από το Θεό και τον κάλεσε, παρόλο που αυτός πήγαινε για διωγμούς, μπορεί μια στιγμή η κλίση του ανθρώπου να έρθει σαν κεραυνός. Μπορεί να έρθει αργά, αργά όπως ένα τέλειο ήλιος. Ούτως ή άλλως όμως νομίζω ότι χρειάζεται μια σύνεση και μια διάκριση για να κάνουμε πράγματα σοβαρά. Οπότε μη βιάζεστε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, αλλά ελεύθερα δίνετε τον εαυτό σας στο Θεό και λέτε εσωτερικά να γίνει το θέλημα του Θεού. Και τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Λένε συμμεθητριά σας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν την καρδιά τους όχι στο Χριστό αλλά στο χρήμα ή σε πολιτικές ιδεολογίες. Και τι λέω εγώ και πώς να διορθωθεί η κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να κάναμε μια επανάσταση τόσο τεράστια και τόσο φοβερή που να φαίνεται σαν μη επανάσταση. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, λέτε την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, του θελεϊσόν με, ξέρετε είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Και επειδή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση, φαίνεται σαν κάτι τελείως αθόρυβο και ακίνδυνο. Οι άνθρωποι σήμερα, οι περισσότεροι έχουν την καρδιά τους στο χρήμα ή στις ιδεολογίες. Τι να πει κανείς γι' αυτό? Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να πούμε το εξής, ότι η καρδιά του ανθρώπου και τα σπλάχνα του δεν μπορούν να χορτάσουν ούτε με το χρήμα ούτε με την ιδεολογία. Εάν τυχόν, με την οποιαδήποτε ιδεολογία, εάν τυχόν δώσουμε την καρδιά μας και τον εαυτό μας εκεί, θα πάμε 3-4 μέτρα και θα φτάσουμε σε αδιέξοδο. Εάν θέλουμε πράγματι να χαρούμε τη ζωή μας και να προχωρούμε συνέχεια αιώνια νέοι και εκ του θανάτου στη ζωή, θα πρέπει να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία. Οπότε θα καταλάβουμε πόσο χρειάζονται και τι χρειάζονται τα χρήματα, πόσο χρειάζονται και τι χρειάζονται οι ιδεολογίες, τα συστήματα, ο τεχνικός πολιτισμός και όλα τα άλλα πράγματα. Η ώρα πέρασε. Εάν τυχόν λέγαμε πάρα πολλά, θα λέγαμε πάλι τα ίδια. Εγώ, αν θέλετε, αλλά εγώ φεύγω. Κοιτάξτε, θέλετε να καθίσουμε να συζητάμε 5 ώρες. Η συμμαθήτριά σας λέει είναι δυνατόν να υπάρχουν πράγματα ανεξήγητα, και εγώ μπορεί να πω είναι δυνατόν να υπάρχουν πράγματα αληθινά τα οποία μπορούν να εξηγηθούν? Τα περισσότερα πράγματα είναι ανεξήγητα, και επειδή είναι ανεξήγητα, ξέρετε, γι' αυτό και μας ικανοποιούν. Γιατί αν όλα τα εξηγούσαμε και αν όλα τα καταλαβαίναμε, η υπόθεση θα ήταν πολύ δράμα και η ζωή μας θα ήταν μέσα σε μια φυλακή. Αλλά επειδή συνέχεια βρισκόμαστε μέσα σε αόρατα, ακατάληπτα και απερινόητα μυστήρια, ακριβώς γι' αυτό μπορούμε να στήσουμε και να καρποφορήσουμε. Αν τυχόν ένα δέντρο το βάλεις μέσα σε ένα δρύ, τον βάλεις σε μια γλάστρα και τον βάλεις σε μια γυάλα, ενώ δεν είναι βασιλικός αλλά είναι δρύς, θα τον σκάσεις. Και αν τον άνθρωπο τον κλείσεις μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος μπορεί να εξηγηθεί, μπορεί να οραθεί και μπορεί να κατανοηθεί, ο άνθρωπος σκάει, γιατί ο άνθρωπος θέλει αυτό που είναι ορατό, αυτό που είναι κατανοητό, αλλά θέλει να πάει και πέρα από τα νοητά, τα κατανοητά και τα εξηγήσιμα. Και η Εκκλησία του δίνει τη δυνατότητα να αγιαστεί η ψυχή, το σώμα του, να βαδίσει τον χώρο των νοητών και να πάει στα υπερφύση και νόηση και αίσθηση μυστήρια. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε την αίσθηση και τη φύση και τα υπεραίσθηση και φύση μυστήρια. Λέει η συμμαθήτριά σας ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει στην ηλικία μας άνθρωπος που να πιστεύει πλήρως και να μην έχει αμφιβολίες. Αν εξηγόταν περισσότερο, μήπως θα βοηθιόμασταν για να έχουμε περισσότερη πίστη? Το λέω σωστά? Να σας πω το εξής. Πιστεύετε και έχετε αμφιβολίες. Εάν δεν είχατε αμφιβολίες, δεν θα πιστεύατε. Εάν τυχόν είναι δυνατότητες να δοθούν σωστές εξηγήσεις, να δοθούν. Εάν δεν σας δίνονται σωστές εξηγήσεις, οι οποίοι σας οδηγούν στον δρόμο ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ, καλύτερα να μην σας δοθούν καθόλου. Καλύτερα να μείνετε χωρίς εξηγήσεις και θα τα βρείτε μόνοι σας. Αν τυχόν μπορούν να σας δοθούν εξηγήσεις ορθόδοξες εν Χριστώ Ιησού, που να μην σας κλείνουν τον δρόμο της ζωής, να μην σας κλείνουν την δυνατότητα νέων απορριών, τότε να σας δοθούν. Αν όχι, ας λείπουν οι ψεύτικες εξηγήσεις. Και την εξήγηση θα τη βρείτε μόνοι μέσα σας, ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι λίγο εξήγηση? Λοιπόν, κοιτάξτε. Είπαμε ότι θα λέμε τα ίδια και ταυτόχρονα θα είμαστε όλοι μαζί όταν έχουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας. Συνεχίστε τη ζωή σας. Λέτε την ευχή, θα έχετε όλη τη χάρη του Θεού μέσα σας και όλοι έτσι θα βαδίζουμε προς τα κάπου όπου όλοι θα φτάσουμε στο πλήρωμα. Ο Θεός μαζί σας.